Matej, lepo pozdravljen, dobrodošel.
Lepo zdrav, Matjaž, lepo zdrav vsem poslušalkam, poslušalcem in pred nami je že avgustovska številka, kar pomeni, da smo že krepko stopili v drugi del letošnjega leta.
Tako, krepko smo v poletju, tudi kar nekaj poletnih tematik najdemo v tokratni številki. Začela pa bova stalnico, ki jo v najinih pogovorih še nisva omenila.
Ja, kar nekako preskočiva našega rednega uvodničarja Branka Cestnika, zato mogoče tokrat predstavitev njegovega razmišljanja na naslov Pred praznim župniščem. Tokrat se sprašuje, če je čas za drugo sinodo, ki bi nekako nadaljevalo optimizem prve in nas tudi pripravila na dobo majhnega števila duhovnikov. O tem se gotovo marsikje sprašuje v teh dneh, ko so priča združevanju župnij in ko nova in nova župnišča ostajajo nekako prazna. Sicer pa, ko smo že omenjala avgust in poletni mesec, seveda avgust nekako krasi praznik Marijinega vnebovzetja. Lahko si predstavljam, da se veliko ljudi sprašuje, odkje navade o Marijinem češčenju pri Slovencih, tudi zakaj imamo Slovenci toliko pesmi Mariji v čast, zakaj jo tako radi častimo, kakšen pomen imajo posamezne poimenovanja, ki jih lahko nekako zasledimo v teh starih pesmih in drugih rokopisih. Vse to, kar naštevam, je nekako vsebina pogovora s tokratnim gostom meseca, z doktorjem Matijo Ogrinom, ki raziskuje starejšo slovensko slovstveno izročilo. Vsekakor zelo zanimiv pogovor. Če nadaljujeva z motiviko Božje Matere Marije, se je z njo ukvarjal in jo tudi večkrat upodobil na nekaterih božjih poteh slikar Tone Kralj. Je upremil tudi veliko cerkva na Primorskem. Celo pravijo, da je svojim cerkvenim slikarstvom tudi nekako bičal tri totalitarizme prejšnjega stoletja, hkrati zarisal slovensko etnično mejo. Mi smo pripravili ob 120-letnici njegovega rojstva tokratno prilogo in če ob omembi obletnic se ustaviva še ob 100-letnici rojstva ekumenskega teologa in delavca ter pesnika doktorja Stanka Janežiča, ki je med drugim tudi zaslužen za ustanovitev in začetno delovanje Slomškove založbe, ki že nekaj let deluje pod okriljem ognjišča.
Letos zaradi epidemije ni olimpijskih iger, odpadle so, vendar pa nekaj olimpijskega pridiha najdemo v avgustovskem ognjišču.
Ja, nekako smo iskali tudi nekaj športnega, kot praviš tudi olimpijskega in smo pogovoru povabili paraolimpijca, dvakratnega udeleženca paraolimpijskih iger in večkratnega dobitnika medalj svetovnih in evropskih prvenstev v plavanju Darka Đuriča. Kot omenjaš, Matjaž, preložitev paraolimpijskih iger je tudi to botrovalo njegovi odločitvi, da konča svojo profesionalno športno pot. Je pa v pogovoru spregovoril o pogledu na motivacijo, na premagovanje ovir, o trdem delu, ki je bilo potrebno za dosego teh uspehov, o iskanju sreče, tako je nekako svojim razmišljanjem lahko gotovo na vdih za marsikoga. Če nadaljujem, smo bili na obisku za mnoge v odmaknjeni vasici, Stržišče, vendar zmeraj duhovno bogati vasici in sem prepričan, da večina poslušalcev prav to vasico Stržišče povezuje s tedni duhovnosti, ki se tam odvijajo že 55 let, je že od leta 65 Vinko Kobal začel tam svoje poslanstvo dela z mladimi in sem prepričan, da do danes pustil sled pri mnogih dekletih in fantih, tudi pri mnogih zakoncih, ki so ravno v tej vasici odkrili, kaj je v življenju res pomembno. Smo pa o Stržišču in o tej 55-letnici se pogovorili tudi s koordinatorjem gibanja Pot Tomažem Kodričem, ki je nekako tudi predstavil današnje delo v Stržišču in izzivih, ki so na tej poti.
Ja, tudi mladi radi gledajo k izzivom naprej v novo, ampak včasih pa se radi zatečejo tudi k dobrim starim časom.
Ja, tako, na mladinskih straneh je nekako srednja tema meseca gradovi in čas srednjega veka. Lahko spoznamo, da življenje na gradu nekako ni bilo tako idilično, kot mogoče poznamo iz kakšnega pravljice ali filma. Vsebina na teh straneh prenaša nekaj praktičnih upogledov v takratno življenje. Hkrati pa je lahko tudi nekako povabilo za obisk kakšnega gradu v Sloveniji. Mi smo predstavili dva, Celjski grad in Predjamski grad, in kot rečeno v času, ko nekako malo bolj spodbujamo slovenski turizem in smo naokrog po Sloveniji, je lahko tudi to dobra ideja. In ko že vabimo na potep po Sloveniji, v letošnjem letu imamo poučne predstavitve družinskih izletov, kjer odgovarjamo oziroma so v spredje postavljeni nekako 5 Z-jev, kjer smo pozorni na znanje, zdravje, zanimivo, zgodbe in zabave. Se je avtorica tokrat pohecala, da doda 6. črko Z kot za Tolmin, saj so predstavljena tolminska korita, ki so nastala na sotočju Tolminke in Zadlaščice.
Matej, pojdiva malo še k duhovnim temam avgustovskega ognišča.
Na straneh, kjer v letošnjem letu sledijo pogovori o eksorcizmu, smo v pogovoru z Janezom Kavčičem se dotaknili še ene zelo razširjene prakse pri nas joge. Sogovornik je nekako tehtno predstavil argumente in poglede na to prvenstveno duhovno vajo, ni to samo neka telovadba, in tudi nekaj argumentov, zakaj je neprimerna za kristijane. Če nadaljujeva nekako v tem duhovnem vsebinah, ki govorijo o duhovnosti, bi izpostavil tudi avtorja Jožeta Ramovša, ki v rubriki Duhovnosti in Slovenci nekako z upiranjem na zanesljive raziskovalne podatke ni za razmišljanje o tem, kaj potrebujejo, kaj zmorejo in kaj hočejo nad 50 let stari prebivalci v Sloveniji, tudi z vidikom glede osebnega staranja in medsebojnega sožitja.
Tudi strani za skaute in znanstvene skrivnosti vsak mesec prinaša ognišče.
Lahko tokrat beremo o tem, kako pri skautih z izkušnjo različnih medsebojnih odnosov v različnih situacijah vzgajajo mlade v može, žene, očete in matere. Če greva naprej, je tukaj še rubrika znanstvene skrivnosti. Tokrat je Katarina predstavila, kako živijo meduze, kaj jih dela tako posebne, tako da če bo kdo na morju srečo kakšno meduzo, bo mogoče tudi malce bolj vedel, zakaj gre.
Za konec pa se, Matej, ustaviva še pri novih knjižnih naslovih.
Ja, dejva še omeniti prenovljeno izdajo priljubljenega življenjepisa svetega Frančiška Asiškega izpod peresa znanega duhovnega pisatelja Karla Kareta z naslovom Jaz Frančišek. Napisan je v pripovedovalno razmišljujočem slogu, kot da nam Frančišek sam govori o sebi. Prav tako je šla prenovljena izdaja knjige Apostol brazilskih indijancev, ki govori o Janezu Madonu, ki je nekako oral misijonsko ledino med brazilskimi indijanci. In mogoče za konec še omemba, da je v teku posebna ponudba za poletno počitniško branje, kjer ponujamo 30 različnih naslovov s 30% popustom.
O vsem tem torej v avgustovskem ognišču. Matej, hvala lepa in lepo drugo polovico poletja želimo.
Hvala, Matjaž, in enako želim tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.